Prieks man redzēt, jo šodien Matejā, parasti pēc svētkiem ir tas lielais nezināmais. Ja Ziemassvētkos un lieldienās vienmēr baznīca ir super pilna, un arī pagājušajā nedēļā te kaut nepilni 500 cilvēku mēs bijām, tad vienmēr jautājums, kas būs tālāk, cik mēs būsim, kuri būs atkal šeit. Bet katrā ziņā lieldienas ir centrāls notikums kristiešu dzīvē. Es domāju, pat vēl lielāki svētki bieži vien nekā Ziemassvētki, kas, protams, arī ir skaisti un brīnišķīgi, bet Jēzus jau neprasīja mums, lai mēs pieminam viņa dzimšanu. Viņš teica, pieminiet man nāvu un augšām celšanos. Ja, un mēs varam piedzīvot tādu augšām celšanos arī savā dzīvē. Vienmēr ir tas svarīgais brīdis, kur mēs esam sastapušies ar Jēzu. Mēs sakam, kur ir tavs jaunpiedzimšanas brīnums, kur ir tava sastapšanās ar Jēzu, tavs personīgais moments, kur viņš tevi izglāba, kur tu viņu atzini par kungu un glābē. Un tad mēs parasti tā esam priecīgi, emociju pilni, dzīvojam savu dzīvi ar lielu dedzību, vismaz nu, tā vajadzētu būt un tā mēdz arī būt. Bet tad reizēm ir tāds mazliet kritums, sagurums, dzīves realitāte ar kaut kādām izaicinājumiem, kļūdām. Un tad reizēm mēs, nu, nevarētu teikt, ka mēs būtu zaudējuši ticību, bet nu, tā kā bišķi nomierinamies, vai ne? Mēs pagājušajā nedēļā lieldienu svētku mielastā kopā ar ģimeni spriedām, un tad kāds uzdev šo jautājumu, nu, kā jūs teikt, kurš bija tas brīdis tavā dzīvē, kad tu biji visdedzīgākais? Ka tu tā ritīgi no visas sirds sekoji, un kurš bija tas tavs augstākais punkts. Un tad nu, mēs tur katrs kaut ko teicām un runājām. Bet ja tev šodien prasītu, kur bija tavs augstākais punkts? Tu šobrīd varētu teikt, tev 10 baļu sistēmā būtu jānovērtē, kur tu garīgi stāv. Tu šodien sev liktu desinieku un teikt, protams, tas nav no manis, tas tikai Dieva žēlastība. Vai tu teikt, nu īstenībā, ja tā godīgi es paskatos spogulī, nu tur knapi sekmīgs esmu. Četrnieku varētu varbūt ielikt, lai nebūtu jāsaka, es esmu nesekmīgs. Bet skaidrs, ka mēs gribam dzīvot tādu spēcīgu, labu, kristīgu dzīvi, bet realitātē, tad, kad mēs esam saskārušies ar reizēm vienu vai virkni ar savām kļūdām, ar kaut kādu pretestību, tad arī iezūgās kaut kāds sagurums. Un mēs sakam, nē, nu, Dievam jau es ticu, viss ir kārtībā ar mani. Bet vai es esmu dedzīgs, vai es sekoju viņam no sirds, grūti pateikt. Un tad liekas, ka mūsu attiecības ar Dievu drusciņš stagnē. Un liekas, ir jābūt kaut kam vairāk, ir jābūt kaut kam lielākam. Jo taču es esmu to piedzīvojis, es zinu, ka var būt vairāk. Mans jautājums šodien tev ir, ko mēs mēģināsim kopā šeit ar Pēteri un Jēzu risināt, ir, vai ir iespējams restartēt mūsu attiecības ar Dievu? Vai ir iespējams piedzīvot atkal jaunu spēku? Un zini, tā ka mēs skatāmies uz šo stāstu, kur nu pat mēs lasījām, mēs nevaram aizmirst to, ka tas ir pavisam nesen svaigs notikums, kad Jēzus ir miris un augšām cēlies. Mēs lasījām, ka šī ir trešā reize, kad Jēzus parādās mācekļiem. Iespējams, tas ir pirmās nedēļas ietvaros, tāpēc arī šodien mēs to lasām. Mēs varam diezgan droši pieņemt, ka visa šīs sastapšanās, kur mācekļi satika Jēzu, nu, viņas nebija tā, ka viņas bija gaviļu pilnas. Mēs lasām, ka tad, kad pirmās sievietes stāstīja mācekļiem par to, ka Jēzus ir augšām cēlies, un viņiem tas izklausījās kā blēņas. Mēs varam lasīt, ka tad, kad Jēzus ienāca telpā, kur bija mācekļi sapulcojušies ar aizslēgtām durvīm brīdī, kad viņi jau zināja, ka Jēzus ir augšām cēlies, viņi bija baiļu pārņemti. Un arī šeit es domāju, ka nebija tā, ka viņi bija gaviļu pilni. Ja viņi būtu gaviļu pilni, tad diez vai viņi būtu nonākuši pie lēmuma iet zvejot. Protams, ka tur ir tās praktiskās lietas, kuras nomāca mūsu ikdienas dzīve. Nu, mums ir jāiet uz darbu, nu nav jau izvēles. Kaut ko uz galdu mēs gribam likt, parūpēties par savu ģimeni, par savējiem tuvākajiem. Viss ir saprotams. Es nedomāju, ka šis ir tas gadījums. Es domāju, ka šeit Pēters Tāpēc, ka viņš ļoti labi apzinās, ko viņš bija teicis Jēzum pie vakarēdienu galda. Ka pat ja visi pārējie tev nodos, es ar tevi iešu cietumā, es esmu gatavs mirt par tevi. Un viņš zina, ka viņš neturēja savu vārdu. Un tāpēc Pēters ir zināmā mērā sevi diskvalificējis no tādas, nu, kalpošanas, ja tā var teikt. No tā potenciāla, ko Dievs viņā bija ielicis, ko Jēzus viņā bija saskatījis. Pēters jau, viņš jau nenoliedz Jēzu, viņš nenoliedz Dievu, viņš nav norobežojies no brāļiem, viņš ir kopā ar viņiem. Bet viņš saka, ziniet, man vajag bišķiņ pārdomāt visu, kas ir noticis. Man laikam jāiet mazliet ir atpakaļ tajā vecajā biznesā, kuru es pazīstu, kur es jūtos droši, kur es jūtos komfortabli. Es iešu zvejot. Mēs varējām lasīt, ka tur bija daudz šie mācekļi kopā. Un trešā pantā mēs sakam, lasām Sīmans Pēters, viņiem sacīja, es aiz zvejot. Un tie viņam sacīja, mēs arī iesim ar tevi. Viņi aizgāja un sakāpa laivā. Un tad nu, viņi tur dodās ceļā, bet tajā naktī neko nenoķēra. Un tad, kad mēs esam kādreiz pievīluši nu, to ticības standartu, kuru mēs esam apņēmušies turēt, ko mēs esam skaļi proklamējuši un teikuši, es tev, Jēzu, nekad nepievilšu, un es esmu gatavs būt pirmajās rindās, es esmu gatavs cīnīties, es esmu gatavs piedzīvot uzvaras, un es esmu gatavs piedzīvot arī kādus sitienus. Un tad, kad pie pirmajiem sitieniem tu esi bišķiņ dezertējis un laidies lapās un sargājis savu ādu, es domāju, zināmā mērā var saprast, kāpēc Pēters tā rīkojas. Ka viņš ir savā laivā, ka viņš ir savā vecajā biznesā, kur viņš zināja to drēbi, viņš zināja, kā parūpēties. Saka, ja es nevaru tur, tad es varu šeit. Bet tagad liekas, ka nekas viņam dzīvē neizdodas. Viņš ir pievīlis savu draugu un savu kungu, un tagad viņš ir savā laivā, zvejo, un ir pilnīgi nulle. Pilnīgi izgāšanās. Viņš teica, brāļi, es aiziešu vismaz, ja es nevaru turēt savu vārdu par to, ka es Jēzu neaizliekšu, tad tas, ko es varu par jums parūpēties finansiāli. Es par jums parūpēšos, ka mums ir ko galdā likt, es nopelnīšu mums, ka mums būs ko ēst, mēs varbūt varēsim arī pārdot kaut ko uzturēt sev. To nu es varēšu. Es zinu, kā to lietu darīt. Un viņi saka, labi, mēs ticam tev, mēs iesim ar tevi, mēs arī gribam pārdomāt to, kas ir noticis. Bet rezultāts ir tāds, ka viņi visu nakti strādā un iti neko nav noķēruši. Un varbūt tu jūties savās attiecībās ar Dievu tā, ka tu kaut kur mazliet esi devies malā, jo tu zini, kas ir bijis tavā dzīvē. Tu zini savus grēkus, tu zini savus pārkāpumus, vainas, tu zini, ko tu esi par sevi domājis vai ko tu esi par Dievu teicis. Tā liekas, nu labi, es paslēpšos savās darbos. Un tad es ziedošu draudzē, tad es gan nu, varēšu parūpēties par visu. Bet īstenībā mēs, protams, jau pielikt tādus nu, labus attaistojumus pateikt, lai pārējie viņus paņemt un pieņemt kā normāls un labus esot. Bet realitātē mēs zinām, ka mēs kaut kur bēgam no Dieva. Ka viņš ir gribējis kaut ko vairāk no tavas dzīves. Un tas skaistais attiecībās ar Jēzu ir tas, ka viņš tevi sastop tajā vietā, kur viņš tevi atrada pirmo reizi. Protams, mēs sakam, nevar iekāpt divreiz vienā un tajā pašā upē, un mēs mainamies un dzīve mainās, bet Jēzus Pēteri aicināja tad, kad viņš bija zvejnieks, tad, kad viņš bija uz kuģa, tad, kad viņš bija kaut ko tur darbojies un zvejojis, un viņš teica toreiz, iemet tīklu otrā pusē. Un šeit Jēzus dara tieši to pašu. Jo bija jau rīts, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. No acīm redzot, tā distance bija pietiekami liela, lai tā ar rīta sauli nevarētu saskatīt, kas tas ir pa vīru, kas tur stāv. Tad Jēzus viņiem sauc, bērni, vai jums ir kas ēdams? Un tie viņam atbildēja, nē. Jēzus, es domāju, ka tā ir tāda bišķiņa nožālojuma sajūta, ka tu esi visu nakti strādājis, un tur viens cilvēks saprast, nu, tad tu tevi ir ko ēst, un tu saki, nē, man nav. Es neesmu varējis, es esmu izgāzies savās attiecībās ar Dievu un tagad es esmu izgāzies arī savā profesionālajā vidē. Un es esmu izgāzies savu vistuvāko cilvēku acu priekšā. Jēzus viņiem saka, metiet tīklu laivas labajā pusē. Tad jūs atradīsiet. Tad tie iemetu tīklu un zīvju daudzumu dēļ nespēja to pavilkt. Es atminos to brīdi, kad mēs ar Elīnu šeit Matajā kalpojam jauniešu kalpošanā un bija brīdis, kad dažādi apstākļi dēļ, es šo stāstu, tas jau līdzdalīs, tā kā kādu no jums to zina, kādu apstākļu dēļ mēs gājām malā. Nu īpaši es pieņem lēmumu, es paiešu malā no tā visu. Un lai to vislabāk izdarītu, es toreiz nomainīju darbu un biju labā, cienīmā, apmatā, foršā kompānijā. Un tad tur notikuma attīstības rezultātā vēlreiz nomainīju darbu un biju vietā, kas man likās super pēc manām spējām, pēc profesionālā, pēc amata apraksta, pēc algas, viss bija ļoti labi. Un mēs ar Elīnu mājās runājām, ir kā nauda ir pat tāda pati un pat lielāka, bet viss viņa slīd tā kā jūras smilts caur pirkstiem. Pilnīgi nesvētīt un liekas, viņa visi pazūd. Un tu saproti, es apzinos dziļi, ka Dievs man kaut ko grib pateikt, bet es negribu pieņemt šo ko Dievs man saka tajā brīdī. Jo man sirds ilgojas pēc kaut kā lielāka. Es domāju, ka mēs katrs gribam būt veiksmīgi, mēs gribam sasniegt kaut ko, mēs gribam pārvarēt sevi, sasniegt jaunus mērķus, mēs gribam būt tie, kuri atnāk un saka, es varu iedot visiem pārējiem, es varu par jums parūpēties. Bet tu saproti, nav. Bet Jēzus saka, iemet tīklu otrā pusē un tie iemet tīklu un zīvju daudzumu dēļ nespēja to vairs pavilkt. Laiva sašūpojās, viņi nespēja, cik nu tur viņi bija tajā laivā, viņi nevar viņu izcelt, viņi nevar atvilkt krastā uzreiz. Un pēkšņi pašam Pēterim vēl nē, bet Jānim saslēdzās tie punktiņi viņa prātā. Viņš spēja savienot tos un pateikt, atcerieties, kas notika pirms 3 gadiem, kad Jēzus mūs aicināja. Tas ir Jēzus. Viņš sacīja Pēterim, tas ir kungs. Un Sīmans Pēters izdzirdējis, ka tas ir kungs, apvilka virsdrēbes, jo viņš bija kails un iemetās jūrā. Viņš ir gatavs atstāt, varbūt nav vislabākā rīcība, bet viņš ir gatavs atstāt tos brāļus un būt pirmais, lai būtu ārā. Viņš nebija pie kapa pirmais, bet tagad viņš būs pirmais pie kunga. Viņš ir gatavs tajā brīdī, tās sirds ilgas, kuras viņa dzīvē bija, viņš ir gatavs vienkārši tām skriet pakaļ. Jo viņš zina, ka tās ir atbildi pie Jēzus. Un reizē viņam dzīvē vēl joprojām ir tās viņa pagātne, viņa kļūdas. Viņš jau nav izlīdzinājies ar Jēzu. Viņš nav viņam pat atvainojies. Viņš nav teicis, nu retā sanāca vai kā. Bet tas, ko mēs varam ieraudzīt, kad Jēzus nav mainījies. Jēzus ir tieši tas pats Jēzus, kas bija toreiz. Viņš var izpildīt tieši tos pašus brīnumus. Viņam tieši tikpat ļoti rūp tie cilvēki ar visu to, ka viņš zina, ka Pēters viņu aizliedza. Bet viņš zināja to arī aicināšanas brīdī. Viņš zināja to arī tajā brīdī, ka viņš Pēterim teica, Pēter, uz šīs klīnces es gribu būvēt savu baznīcu. Savu draudzi un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Viņš Pēterim bija skaidri gaiši pateicis, esmu tev izraudzījies kādam līpašam uzdevumam. Pat tajā brīdī, kad viņš bija pie galda un runāja ar Pēteri un viņam teica, ka tu mani aizlieks 3 reizes, viņš teica, tad, kad tu būsi atgriezies, pulcini ap sev brāļus, pulcini atpakaļ brāļus. Jautājums tev un man nav, vai mēs aizlieksim Jēzu. Es negribu iedrošināt mūs to darīt. Jautājums ir par to, kad mēs to izdarīsim. Un tad, kad mēs to būsim izdarījuši, kā mēs rīkosimies pēc tam. Un Pēters šajā brīdī skrien pie Jēzus. Un viņš redz, ka Jēzum joprojām rūp viņa dzīve. Jēzus nav no viņa novērsies. Viņš saka, re, kur ir tas pats brīnums. Es esmu gatavs ar tevi satikties tajā pašā vietā, kur mēs toreiz satikāmies. Es esmu gatavs tevi aicināt vēlreiz, jo es zinu, ka tu esi izredzēts, ka tu man esi dārgs. Un Jēzus to pašu saka arī šodien par tevi. Izkāpuši krastā, viņi redzēja ogles kvēlojumu un zivis uz tām un maizi. Un, ja es viņam sacietu, nesiet no tām zivīm, ko tagad esat saķēruši, tad Sīmens Pēters aizgāja un izvilka krastā tīklu. Pilnu ar lielām zivīm, skaitā 153, bet tīkls nebija saplīsis, kaut arī zivju bija tik daudz. Es viņam sacīju, nāciet uz maltīti. Šis ir tas pats vīrs, kurš sauc no krasta bērni, vai jums ir kas ēdams? Un tā, ka viņi pasaka, ne, mums nav. Viņš saka, nāciet pie manis, es par tev parūpēšos. Es jau esmu tev sagatavojis, ko baudīt. Tur ir cepta ziltiņa, tur ir cepta maizīte. Tur ir kvēlojošs ogles, pie kā sasildīties vēsajā dzestrajā rītā. Pēc smagā darba. Vēl viņš saka, apskaties to svētību, ko tu esi saņēmis no manis. Tu pats nebija spējīgs to nopelnīt, bet no manis to esi saņēmis. Un viņi aiziet un viņi saskaita un viņi var grāmatvedību atskaitīties. Ir svētība bijusi. Un vēl viņi var redzēt, ka tīkli nav saplīsuši. Šie profesionālie zvejnieki, viņi noteikti zināja, cik tas tīkls ir spējīgs celt un nest, un ko viņi var izvilkt, un ko viņi nevar. Jānis uzskatīja par svarīgi pierakstīt, tīkls nav saplīsis. Vairāk nekā būtu saprātīgi, vairāk nekā racionāli būtu izskaidrojami, vairāk nekā viņiem vajadzīgs. Ja es saku, ka šo svētību pietiks jums, vēl jūs varēsiet svētīt citus. Bet tas, kas man vienmēr šajā raksturvietā ir zināmā mērā līdzies ļoti interesanti un pat kādreiz mulsinoši, ir 12. pāns, kur īpaši tā beigu daļa, kur neviens māceklis neiedrošinājās viņam jautāt, kas tu esi. Jo viņi zināja, ka tas ir kungs. No viens puses liekas, nu paga, tad zināja vai nezināja? Kāpēc tur ir vispār jāpieliek tā, tas komentārs par to, ka neuzdrošinājās jautāt? Jo no laivas taču Jānis pateica, tas ir Jēzus, tas ir kungs, mēs skrienam pie viņa, mēs braucam krastā. Un visiem bija skaidrs. Bet šeit Jānis uzskata par vajadzīgu, ka neviens neuzdrošinājās jautāt. Tad viņi zināja viņu, bet nu, jautājums, kas tu esi, Jēzu? Pirms nedēļas tu biji mūsu skolotājs. Pirms nedēļas tu biji mūsu draugs, ar ko mēs sēdējām pie viena galda. Pirms nedēļas tu biji brīnumu darītājs, kaut kāds īpaši dieva izradzēts vīrs. Pirms nedēļas tev piesita krustā. Tu nomiri un augšām cēlies. Tu neesi vienkārši cilvēks. Tas ir tas, ko mācekļi noteikti procesē savā galvā un mēģina racionalizēt un saprast, kas te notiek, kas tu esi. Bet viņi neuzdrošinās to jautāt. Viņi zina, ka Jēzus ir kungs. Un tavās attiecībās ar Dievu, lai tās spētu restartēties, bieži vien ir jāuzdod jautājums, kas Jēzus ir manā dzīvē. Viņš iespējams ir bijis tavā dzīvē kāds, kas tev palīdz piecelties, tā, ka tu esi nokritis. Viņš varbūt tavā dzīvē ir bijis draugs, ar kuru, pie kura tu vari izraudāties un kurš tev atkal iedrošina un stiprina. Viņš varbūt tev kā tāds brālis, ar ko tu vari parunāties. Bet ir jābūt brīdim, kad viņš vairs nav tavs draugs, kad viņš nav vairs tavs brālis vien, ka viņš nav vienkārši kāds, kas tev paceļ un stiprina, ka viņš nav vienkārši skolotājs, bet kad viņš ir kungs. Kad Jēzus kļūst par kaut ko vairāk, un tad tev ir pilnīgi visa tava pasaule tiek pārstruktūrizēta. Kaut kādā mērā tev pat ir bail jautāt, kas tu esi. Skaidrs, ka tu neesi spoks, skaidrs, ka tu neesi vienkārši kaut kāds zombijs, kas tur klīst pa pasauli. Kad tas ir Jēzus, kurš ir kungs, kurš ir augšām cēlēs no miroņiem, kurš ir samaksājis par mūsu grēkiem un vainām. Jēzus nav mainījies, viņš ir piepildījis misiju, bet viņš pats nav mainījies, viņš joprojām ir pilnīgs cilvēks un pilnīgs Dieva dēls. Bet mūsu skatījumam par Jēzu kādā brīdī ir jāmainās. Mums viņš ir vairāk jāiepazīst, mums ir jāatklāj viņa patiesā būtība. Un tad ir šī interesantā ļoti īpašā saruna Jēzum ar Pēteru. Viņi ir pabrokastojuši un viņi paiet malā, kā var noprast. Nezinu, varbūt viņi staigā gar jūru, varbūt viņi paiet mazliet projām no jūras. Bet kad viņi bija pabrokastojuši Jēzus, Sīmenim Pēterim jautāja, Sīmeni Jāņa dēls, vai tu mīli mani vairāk nekā šie? Iespējams, viņi paskatījās uz pārējiem mācekļiem, kas tur vēl locīja tīklus, vai kaut kā krāmēja tās zivis savās vietās. Un Pēters saka, jā, kungs, tu zini, ka es tev mīlu. Viņš tam sacīja, gani manus jērus. Mēs cilvēcīgi, es par sevi, es nezinu, jūs noteikti esat labāk nekā es, es noteikti izmantotu iespēju, lai kaut kādā veidā pateikt, nu, Pēter, nu, varbūt atvainojies par to, kā sanāca. Nu, nesmuk tev sanāca, ka tu man tur aizliec. Es ne jau tev ļaunu vēlot, bet mēģināsim saprast, kas īsti notika, no kā tu baidījies. Kāpēc tev vārdi nesakrit ar tavu rīcību? Jēzus neizmanto šo iespēju, kaut gan viņam būtu visas tiesības. Sākt un rādīt ar pirkstu. Uzrādīt tev tavu grēku, teikt, klausies, un tu man pievīli. Un tā mēs nebijām runājuši. Šiek vai tu mīli man vairāk nekā šie pārējie draugi, pārējie brāļi, pārējie mācekļi. Un tas, tas sasaucas kopā ar to, kur Pēters teica, pat ja visi pārējie tev aizlieks. Es esmu gatavs mirt, es esmu gatavs iet cietumā tevis dēļ. Pēters saka, jā, Jēzu, es tev mīlu. Un Jēzus saka, nāc, gan mans jērs, daram, rīkojamies. Nerunājam par pagātni, par kļūdām, kuras mums visiem ir bijušas, arī Pēterim. Saka, gan mans jērs. Es tev teicu, tā, ka tu būsi atgriezies pulcini brāļus. Gani manus jērs. Otro reizi viņš to pašu jautā. Trešo reizi Jēzus tam jautāja, Sīmani Jāņa dēls, vai tu man mīli? Pēters noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja, vai tu man mīli? Es pieņemu, ka viņam caur galvu un sirdi izskrēja visas tās reizes, tās sejas ar cilvēkiem, kas viņam jautāja, vai tu esi ar to pašu, vai tu esi ar to Jēzu? Un viņš teica, nē, es viņu nepazīstu. Un pat dievojās un zākāja un teica, liecieties mierā. Pēters noskuma. Un teica, kungs, tu zini visu. Tu zini, ka es tevi mīlu. Un Jēzus teica, gani mani savs. Tad, kad mēs būsim kļūdījušies, un mēs būsim, es negribu mūs iedrošināt uz to, bet tā ir realitāte, ar ko mēs saskarsimies. Tad Jēzus tev saka, vai tu mani mīli? Mēs gribam runāt un meklēt attaisnojumus, kāpēc mums tā sanāca. Kāpēc mēs tur nu, bija tādi apstākļi vai vēl kaut kas. Jēzus to neceļ augšā. Viņš saka, vai tu mani mīli šodien, šeit, tagad? Jo Jēzus ir samaksājis par tavām kļūdām, par tavām nepilnībām, par tavām vainām. Viņš to ir paņēmis uz sevi tieši tāpēc viņš nāca un mira pie krusta un augšā un cēlās no nāves. Bet viņš saka, gan manus jērs, gan manu savas, ejam tālāk, nerunājam par pagātni. Tur Dievs atšķirās no mums cilvēkiem, kas vienmēr paturprātā, pagad tu toreiz man pievīli. Mēs atceramies tās lietiņas, un es nedomāju, ka mēs pierakstam, bet liekas, piedot var, aizmirst nevar. Dievs, kad viņš piedod, viņš nekad vairs to neceļ augšā un nepiemin. Viņš tev dod jaunu nākotni, jaunu virzienu, kur iet. Viņš tevi nediskvalificē, pat ja tu esi sevi diskvalificējis no tālākas cīņas. Un tad Jēzus, viņš pravieto Pēterim un viņš saka, patiesi es tev saku, ka tu biji jauns, tu apjozies un gāji, kur gribēji. Pēters bija no tiem džekiem, kas ar kāju atvērs savu durvis. Viņš bija dedzīgs, viņš bija vienmēr gatavs runāt pirmais, reizēm pat runāt pirms domā. Bet kad tu kļūsi vecs, tu izstiepsi savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs, kur tu negribi. To viņš sacīja norādīdams uz to, kādā nāvē Pēters pagodinās Dievu. Pēc tradīcijas tiek uzskatīts, ka Pēters arī, kā daudzi, kā vairums mācekļu, tika nogalināts par savu ticību Jēzu. Viņš tika ielikts cietumā, viņš tika piesists krustā, viņam tika piespiests nāves sots, un Pēters teica, es neesmu cienīgs, lai mani nogalinātu, jeb sodītu tāpat kā manu kungu. Tad viņš tika piesists krustā ar kājām gaisā. Man liekas, tik interesanti, ka Jānis, kas šo raksta, viņš saka, ka šie Jēzus vārdi norāda uz to, kādā nāvē Pēters pagodinās Dievu. Mēs bieži runājam par to, ka mums ir jāpagodina Dievs ar savu dzīvi, ar saviem lēmumiem, ar to, ko mēs runājam, ar saviem vārdiem, ar saviem darbiem, ar savām finansēm. Jautājums, vai tu esi gatavs pagodināt Dievu ar savu nāvi? Protams, ka šobrīd, es domāju, mēs visi gribētu teikt, jā, es esmu gatavs un gribu dzīvot tādu dzīvi, lai pēc tam, kad es esmu mīris par mani, var teikt maniem bērniem, mazbērniem un apkārtējiem cilvēkiem, nu lūk, viņš gan pagodināja Dievu gan ar savu dzīvi, gan ar savu nāvi. Es, protams, pieņēmu, ka nevienam no mums nevajadzēs mirt pie krusta, bet savā veidā tas, lai uzdot jautājumu, kādu dzīvi es dzīvoju šodien. Kas ir tas, ko es atstāju aiz sevis? Kādus lēmumus es pieņemu šodien? Un Pēters mācījās no savām kļūdām, viņš vairs nekad neaizliedz Jēzu, viņš bija gatavs dzīvot tādu dzīvi, par kuru viņu sodi ar nāvi. Jo viņš dzīvoja bez kompromisu dzīvi Dievam par godu. Un Jēzus viņam teica, seko man. Tad šī avju ganīšana, jēru ganīšana, par ko viņš runā, viņš saka, seko man soli pa solim, un Jēzus saka, viņš saka viņam, esot vēl klātasoši, bet zinot, ka pavisam drīz viņš tiks pagodināts godībā, un fiziski nebūs šeit virs zemes. Bet viņš 3 gadus bija mācījis šos vīrus. Tagad viņiem daudz, kas paliks skaidrāks, jo viņi saprata, kā Jēzus darītie darbi un mācītie vārdi, iet kopā ar krustu, ar nāvi, nokšām celšanos. Un mums šodien arī, mums ir vēl vairāk, mums ir Dieva vārds, mēs esam privileģētā situācijā, kur mums ir uzrakstīti šie notikumi. Mēs varam tos lasīt, mēs varam pārdomāt Jēzus mācību katru dienu. Seko man. Viņš dod mums svētā gara balsi, kur mums atgādina Jēzus vārdus, lai mēs varētu dzīvot saskaņā ar viņu. Un tad, acīm redzot, tur pat blakus ir Jānis, kas ir tuvojies viņiem, sekojas viņiem. Mēs lasām, ka Pēters apgriezies ieraugi sekoja mācekli, ko Jēzus mīlēja. Un kas tajā mīlestībā noliecies pie viņa krūts, bija jautājis, kurš tas ir, kas tev nodos. Viņu redzēdams, Pēters Jēzum jautāja, kungs, bet kā ar šo? Jēzus viņam sacīja, ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to? Tu seko man. Par Jānu tur ir atsevišķas leģendas, ko arī pats Jānis tur turpinoši paskaidro 23. pantā, ka mācekļi kaut ko pārprata. Bet mēs tagad ar bērniem lasam Nārnijas hronikas, iegāja vien dienu grāmatnīcā un bija aizdomīgi lētas visas šīs grāmatas, nopirku kaudzīt ar grāmatām. Vakaros lasas šīs hronikas. Klaja Steples Lewis, kristīgs autors, kurš šajā pasakā ieliek ļoti daudz norādes uz evaņģēliju. Un es, protams, domāju, ka 50. Gadu britu bērni bija stipri advancētāki nekā 21. Gadsimta manējie, jo tur diezgan daudz man nākās cenzēt par to, kas tiek pieminēts un kaut kādu vārdu jāaizstāja radošā veidā ar kaut ko citu. Bet vakar mēs pabeidzām 3. Grāmatu un tur tika interesants tas moments, ka tur ir šī lauva aslans, kas simbolizē Dievu. Un tad tur ir kā 2 bērni, kuri sastopoties ar, nu varētu teikt, Dievu, ar aslanu, viņam jautā, kas ir, kāpēc bija tā manā dzīvē, kāpēc bija tāda situācija. Un tad, nu tad šī lauva viņam skaidro, tur es tev vadīju, tur es tev pasargāju, tur es tev kaut ko gribēju iemācīt. Un vienmēr, gan viens, gan otrs, tas bērns, ka viņi klausās par savu dzīvi, šos stāstus, viņi kādā brīdī prasa, bet kāpēc viņam bija tā? Un tur vienmēr ļoti skaisti. Aslans atbilda, tas ir viņa stāsts. Es katram stāstu tikai par viņu pašu. Mums vienmēr gribas zināt, kāpēc tavā dzīvē ir noticis tā un kāpēc manā dzīvē tas nebija tieši tādā veidā. Un mēs gribam tā otra cilvēka pieredzi pārnest uz savu pieredzi. Un Pēters šeit līdzīgi, viņš par Jāni jautā. Es domāju, ka Klēs Stēpes Luis no šīs rakstuvietas iedvesmojies par to vietu grāmatā. Tas, protams, mans minējums. Bet mums gribas zināt, un Pēterim gribējās zināt, bet kas būs ar Jāni? Tu pasaki, ka mani nesīs kaut kur un stieps man, kur es negribu, vai ne? Ka man nodarīs pāri, ka man beigās nogalinās. Bet kas būs ar Jāni? Un ja es viņam saku, ja es gribu, lai viņš paliek, kamēr es nāku, kas tev par to? Pēc būtības, kāda tev daļa par to otru cilvēku, par... Saprotiet man pareizi, draudzē mēs esam daudz cilvēku, mēs esam garīgi ģimene, mēs viens par otru rūpējamies. Arī pašam Pēterim Jēzus teica uzdevumu, pulcini ap sev brāļus, rūpējies par viņiem. Es gribu dibināt draudzi, tā ir cilvēku kopiena, kopība, vienots veselums, vienota ģimene. Bet atbildēt Dievu priekšā mēs varēsim tikai katrs par sevi. Es nevaru... Lai arī cik ļoti es gribētu, es nevaru pieņemt lēmumus par savu sievu vai par saviem bērniem Dievu priekšā. Es varu šeit uzņemties atbildību par tiem, kas man ir doti, bet Dievu priekšā katrs mēs atbildam par sevi. Un tā, tie ir mani lēmumi. Pat ja man apkārt viss pārējie aizliegs Jēzu, mana atbildība ir pastāvēt. Pat ja apkārt... Kādam ir citādāka situācija. Kāds atkal redz vairāk brīnumus nekā tu... Tava atbildība ir pastāvēt. Nevis teikt, kāpēc viņiem ir tā? Vai kas būs ar viņu? Un mēs zinām, ka šeit arī, lai arī mācekļi domāja, ka Jānis nekad nemirs un sagaidīs Jēzus otro atnākšanu, ka Jēzus tajā pašā laikā arī šeit par Jāni pat atklāja kaut kādu niansi, kas piepildījās savdabīgā veidā, jo visi pārējie mācekļi tika nogalināt savus ticības dēļ. Bet Jānis bija vienīgais, kurš... nomira lielā vecumā. Un arī viņš tika vajāts. Arī viņš tika likts cietumā. Arī viņš tika sodīts. Viņš tika aizsūtīts uz vientuļu salu, lai pēc būtības tur nomirtu. Tava atbildība ir sekot Jēzum. Tava atbildība ir pieņemt pareizos lēmumus. Sākumā šis jautājums bija. Vai ir iespējams restartēt attiecības ar Dievu? Īsā, vienkārši atbild, jā, ir iespējams. Jā, ir iespējams. Tāpēc, ka, lai arī kādas būtu bijušas tavas kļūdas, lai arī cik zemu tu būtu nokrits, lai arī kāds būtu tavs stāsts, Jēzus par to ir samaksājis. Jēzus tev nostājas blakus un uzdod vienkāršu jautājumu, vai tu mani mīli? Un ja atbild uz šo jautājumu ir Jēzu, tu zini, kāds es esmu, bet jā, es tevi mīlu, tad viņš saka, ejam tālāk. To vairs nekad nepieminēsim. Tā ir pagātne. Par to es esmu samaksājis. Mēs tūdaļ baudīsim svēto vakarēdienu. Jēzus teica, šī maize ir mana miesa, kas par jums tiek dota. Šis bīķers, šis ir jaunā derība manā asinīs, kas par jums tiek izlietas. Jauns līgums, jauni nosacījumi, viss iepriekšējais ir dzēsts. Par to es samaksāts. Vai tu... Mani mīli, tas ir tas, ko Jēzus tev jautā. Kāda būs tava atbilde uz šo? Es aicinu, ka mēs varam lūgt. Kungs Dievs, slāvu un pateicību tev par tavu upuri, par to, ka tu esi samaksājis par mūsu pārkāpumiem un grēkiem. Paldies tev par to, ka tu vienmēr dod jaunu iespēju. Kungs, es tev pateicos par tavu garu, kurš uzrāda mums to, kur mēs esam grēkojuši, kur mēs neesam trāpījuši mērķī. Kungs, un bet pārvisam es pateicos par tavu upuri, kas saka, ka mums ir dota nākotne, cerība, dzīvība. Kungs, es lūdzu, ka tu piedod man manus pārkāpumus un grēkus. Un paldies, ka tu devi apsolījumu. Ka caur tavām asinīm mēs esam dziedināti, darīt brīvi, ka tava mīlestība ir tik liela, ka tu atdevi sevi, lai neviens, kas tev ticētu, nepazustu, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Kungs, tu redzi tos, kuri šodien šeit, dievnamā vai mājās, skatoties šo dievkalpojumu, jūtas kā garīgi tālu no tevis. Jo tur ir kādi grēki, kādas vainas, kādas kļūdas, kādas sliktas domas pašam par sevi. Kungs, kas liekas, ka noņem to iespēju vispār būt pie tevis. Kungs, es lūdzu, ka šodien tas var tikt pārrauts, ka tur var ienākt dziedināšana, kungs, ka tur var būt šī sastapšanās ar tevi līdzīgi kā Pēterim ar tevi. Ka uz jautājumu, vai tu man mīli, mēs varam teikt, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Reizē es arī lūdzu, ka mēs varam šodien, baudot vakarēdien, nolikt visu to pie tavām kājām un atstāt tur. Un piedzīvot to brīvību, kurai tu mūs esi aicinājis. Jēzu, tev vienam slava, gods un pateicība. Mūžīgi mūžos. Āmeni.